Üçüncü başı. Rutbla Boaz ındırda. Bir jol Rutnu kayın anası Naymat anna bılay aytı. Kızım, sana igi bolur üçün, men sana jaşar jerizlerge kerek tüyülmemi. Ol sen jumuşçu kızları bula birge işlegen Boaz bizge juuk tüyülmedi. Bügeçi ol ındırda arpa suğuradı. Alaydı da жуун да үсіңе да арю есте жаула сүрт, әм арю киімлеріңе ки, сора ындырға бар. Алай ол аша бешіп бошағыншы аңна көрімме. Ол жатқалай, аны жатқан жерін әсілі, артта о бар да, аны аяқ жанында жабуыны ачып, аны жанына жат. Не етеріңе ол айтыр. Мен харнені да сен айтқалай етерме, деп жуаплады Рут. Ол ындырға барды да, қайын анасы айтқан затланы барында етті. Боаз аша бечіп бошағанда, көлі көтірілді да ол барып ұзақ мүйіште гебен тішіні қатында жатты. Рут ақырын шық келіп, аны аяқ жанында жабуыны ашып жанына жат. Кече ортасында Боаз елгенде да бұрылып қараса, аяқ жанында тышыру жатып тұрады. «Сен кімсе?» деп сұрады. «Мен сені қолың Рутма», деді ол. «Мені қорула, сен бізні қысқа жуықларымыздансы, бізні үшін қайғырарға борышылыса». «Рабби саңа разы болсын, қызым», деп жуаплады Боаз. Бұ сен еткен зат алғыңы игіліклеріңнен көп та ұллыды. Сен жәшер кішілен ызларынан чабы байланмадың. Не байланы, не жарлыланы. Енді қорқма, қызым. Мен сен үшін не дейтерме. Сені тілегенге толтырырма. Сені даражалы тұшыру болғаныңы бітеу шахарым да біледі. Мен сені қысқа жуғың болғалыққа меннен қаршы жуғың да барды. Кече былайда қал, әріттелікті о, ол адам сені қайғыңы көрірге ұнаса егеді болсын алай, ол ұнамаса о, мен етерме аны. Раббіні барлығы шекерді де ол. Былайда таңна дәрі жоқла. Таңна дәрі Рут аны аяқ жанында жатты, сора адам-адамны алыққа танымас чақта құпты. Үндырға тұшыру келгенін кіші де білмесін, деп ойлады Боаз. Сора айттаңа, маңа ол үсіңдегі ботаны ұзат та, аны тұтып тұр. Ол алай еткенде, ол жабуға алты өлчем арпа құйды, сора аңа ол жүкні арқасына атарға болышты, аннан сора Боаз шахарға қайтты. Рут қайын анасына келгенде, Наймат, қалай болдың қызым, деп сорды. Рут аңа Боаз не еткенін қалай болғанын айтты, сора ол маңа қайын анаңа құры қол бұла қайтма деп алты өлчем арпа бергенді деп та қошты. Сора Наймат аңа бұй іш небля бошаллығын білгінші сақла қызым. Ол адам бүгін оқына ішін онауын еткінші тыншаймас, деді.